Ponteareas 101,6. Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Vamos a hablar de una condena al Sergas. El sistema sanitario gallego está condenado a pagar 14.700 euros por la demora en una operación de rodilla de un paciente vigués. El hombre que nos acompaña hoy estuvo más de un año esperando por una intervención de rotura de ligamentos en las rodillas. Una operación que finalmente se llevó a cabo, salió bien, el paciente no tiene secuelas, pero el juez del contencioso número 2 de Vigo considera que no solo cabe indemnizar el resultado, sino también el proceso, en este caso el tiempo, las esperas y los perjuicios que este más de un año que estuvo esperando por la intervención causó en el paciente. Ángel Paniagua, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
¿Por qué es interesante esta sentencia?
Porque se sale de todo lo común, ¿no? En las sentencias sobre la práctica médica hay como dos grandes tipos de casos, ¿no? Uno son los que se suelen conocer como negligencias o mala praxis, pues alguien se va a someter a una intervención y queda mal y entonces reclama al Sergas por los daños y lo gana o lo pierde. Mala praxis es, uh-huh, es decir, que los profesionales actuaron pues lejos de la evidencia científica. Y el otro gran tipo es las pérdidas de oportunidad. Por ejemplo, una persona a la que le diagnostican tarde un cáncer y el juez dice, bueno, no se sabe qué podría haber pasado en este caso si se lo hubieran diagnosticado a tiempo y se indemniza eso. Aquí no estamos en ninguno de estos casos. Estamos en un caso en el cual el juzgado considera que se debe indemnizar a una persona que se operó y quedó bien operada por haber estado esperando.
¿Qué dicen las guías del Sergas sobre los tiempos de espera en estas operaciones, en este tipo de lesiones?
El Sergas, cuando mete a una persona en el registro de pacientes en lista de espera, que es como se llama oficialmente, establece una prioridad en función de la gravedad y la urgencia de las lesiones. Pueden ser prioridades 1, 2 o 3, según el tiempo que se marque. Hay incluso normativa estatal. Las prioridades 2, que son de las que estamos hablando hoy, tienen que ser operadas antes de 90 días, de 3 meses. Si fuera prioridad 1, sería solo un mes. En este caso tenían 90 días de máximo.
90 días frente a un año y 2 meses. ¿Se suelen cumplir estos plazos, Ángel?
Bueno, se suelen. Hay de todo. Se cumplen y se incumplen, yo creo que todos los días. Lo que no es frecuente es que una prioridad 2, que no es una operación preferente, pero tampoco es una operación demorable, tarde un año y 2 o 3 meses. Eso sí que no es frecuente. Si vamos a los datos oficiales, por ejemplo, los datos oficiales del Sergas, con fecha 31 de diciembre de 2024, dicen que en traumatología hay más de 2.000 personas esperando una operación y que la media es de 75 días, que son 2 meses y medio. Eso para todas las operaciones, es decir, juntando las que son súper urgentes con las que se pueden esperar. Esos mismos datos dicen que no hay nadie que espere más de un año. Y bueno, hoy tenemos aquí un ejemplo de lo contrario.
Marcos Vaqueiro Méndez, bo día.
Bo día.
Vostede é operado en novembro do ano 2023, uns meses despois, en marzo, decide poñer unha reclamación ao Sergas que remata despois, bueno, pois en este proceso judicial. Por que tomou esta decisión?
Básicamente porque eu enfrentei un sistema que para min foi como un muro. Dende o principio da lesión ata que fun operado pasou, claro, máis dun ano. E realmente o resultado, teño que admitir que foi bastante positivo da operación, pero tamén foi porque o pelesei, porque hubo polo medio de todo este tempo, houberon aí varias cousas que obviamente de non ter eu, digamos, intervido de alguna maneira, probablemente o resultado da operación hubiera sido negativo para min.
Vostede foi derivado a 2 centros hospitalarios privados, non? Polo sistema público, finalmente operado no sistema público. Contenos este proceso.
Correcto. Básicamente, a min, cando me diagnosticaron, o resultado da miña lesión fora, pois, a principios, bueno, a mediados de 2022, en xullo. En agosto fixérame xa o papeleo preoperatorio, e no calza poñía que tipo de lesión era, grado 2, o tempo máximo para operarme que era 90 días. Incluso había unha recomendación do cirurxiano xefe, na cal decía que recomendaba operar antes de 60 días. Pasou agosto, pasou ese tempo, e obviamente non me chamaron para operar. Eu fun así a urxencia máis dunha vez porque tiña problemas de mobilidade, de estabilidade, porque a lesión era moi seria, e nunha destas que me chaman en decembro para derivarme ao Cuncheiro, Hospital Cuncheiro. No Cuncheiro, o señor Cuncheiro fala comigo en febreiro do 2023. Explícame que, dado a miña edade e a miña lesión, pois tampouco había que facer moito máis.
Simplemente unha paña. A túa idade cale?
Ahora mismo teño 57 anos, vale, daquela vale. Tiña 54, bueno, por aí.
Un paciente novo, en todo caso.
Era como un apaño. Obviamente solicitei unha segunda opinión aos Sergas, que me denegan porque obviamente non a dan para estes casos. Entón tiven que pagar un privado, que salióme aí unha pasta, verdad, para ter esa opinión, na cal, claro, obviamente aconsellábame non admitir baixo ningún concepto esa operación porque iba a quedar limitado de por vida para o meu traballo, a miña vida laboral. Como son cociñeiro, basicamente, pois paso moitas horas de pé, e el díxome que se iba a acabar e que iba a traballar de do que fose, pero menos diso. Pero claro, de pé, nunca máis. Bueno, basicamente, negueime. Entón, o protocolo de Sergas, o que eu sei de eles, é que desas listas xa non pasas como para atrás. Se demora a operación aínda máis.
O Sergas, o que ten un contrato, chamase Acordo Marco, con 4 hospitais, Cuncheiro, Vitas Vigo, ou sea, Fátima, Povisa e... Quirón Salud Domínguez de Pontevedra, para derivarlles casos que están en lista de espera, ¿no? Para garantizar eses tempos dos que falábamos, eses 90 días, ás veces o hospital público está saturado, e entón se lle derivan casos a eses hospitais. Os casos que se derivan teñen que cumprir os mesmos requisitos que se operasen na pública, polo tanto os tempos teñen que cumprirse.
Volveron chamalo do outro hospital privado a cabo duns meses, non?
Iso foi en xullo do 23, en suyo, obviamente. Povisa, en este caso. En Povisa, a ver, a traumatóloga que me atendeu, en canto mirou o meu informe na pantalla, empezou a soplar. E xa me dixo claramente, non, dado o grado de lesión, como a evolución que tiveches ata ahora, tanto tempo sin intervención, e a convalecencia posterior, non podemos asumir este coste. Entón, obviamente, derivaronme de novo, pois, o Sergas, o Cuncheiro, de novo. Fun de volta a Cuncheiro, como unha pelota, basicamente.
A sentencia fai referencia a que a traumatóloga de Povisa advirte da urxencia da intervención, non? De novo, outra advertencia de que ten que realizarse no menor tempo posible.
Correcto. Inda que non ninga sentenza, é certo, supoño por onde vai, porque ciñese o que eu vivín. Entón, sí, é certo. Polo visto, sí. Era incide nese punto, exactamente.
No caso de Marcos, el foi derivado a 2 hospitais que non podían operalos no proceso que necesitaba. Por lo tanto, non estaba indicado que el volvese ao principio da lista e volvese a empezar.
Como afectou esa espera, ano e 2 meses agarrando operación? Como afectou a súa vida?
Profundamente. A primeira, quizá o punto máis importante para min era o tema laboral. Eu fora autónomo ata facía pouco tempo, a máis susto naquel momento, estaba nunha etapa de cambio, nunha edade moi boa para cambiar de traballo e con posibilidades laborales de a nivel económico moi positivas, e me quedé colgado, basicamente. Perdín esas oportunidades, non podía aceptalas porque non sabía se me iban a operar en 2, 3 meses, 4, porque además tiña os seus papeles preoperatorios. En teoría iban a operarme en breves. E tive que deixar pasar o tempo. Logo empecé a traballar en institucións, pero traballos de, digamos, de ingresos baixos e un pouco precarios. Básicamente porque non podía aceptar algo serio, arriscándome a primeiro, a quedar mal eu como profesional frente ao que me contratara, e segundo, porque a nivel personal, pues, non me veía estafando a outros.
Non estaba en condicións de poder aguantar unha xornada laboral.
Correcto.
Tiña dolor.
Sí, dolor, inestabilidade, e tiña que ter moito cuidado de non facer xiros bruscos ou... E no meu traballo, é inevitable.
Pero a lesión fora traballando?
Non, iso fora facendo... Fora da casa. Movo-me moito en bicicleta, unha caída.
Unha caída. Na bici?
Sí. Unha caída e... Ademais, é curioso, porque caes moitas veces, tes caídas, pero me colleu mala perna e aí fixo un... Bueno, unha rotura...
Rotou, non?
Sí, fixo unha rotura bastante importante.
Claro, durante todo ese tempo agardando, supoño que limitaría tamén a súa vida. É algo no que o xuiz fai fincapé tamén, na limitación ordinaria do día a día.
Correcto, porque... primeiro, o que me decían os traumatólogos, as veces que fun a urxencias, era que usara un... Bueno, un bastón non, como unha muleta. Pero claro, eu mirábame na rúa moitas veces coa muleta... E sí, é certo, non, para non degradar as articulación da dereita, non? Pois estaba ben, pero apenas podía, se facía alguna compra, non podía cargar peso, non podía tampouco pasear demasiado para non sobrecargar e non, digamos, agravar a lesión. E ao mesmo tempo, non podía tampouco facer nada máis que aceptar, deixar que pasara o tempo. E que foi un período a ese nivel frustrante, porque vinme que non podía tomar decisións importantes, tiven que delegar todo, casi 2 anos, ou 2 anos e pico, agora que penso, e non pude facer máis que, bueno, que me operen xa, e que, por favor, que salga ben desta, e polo menos non ter que estar outra vez... limitado na miña vida, a nivel tanto personal como laboral.
Ángel, precisamente o xuiz tamén pon moito o foco nestos aspectos e manda moitos recados aos Sergas por esta demora, non? No que, ao que apuntabas tú ao principio, precisamente, bueno, pois, o ter o paciente agardando con todos os perfitos que isto supón, non solo no que ten que ver co resultado.
O xuiz di que a esta demora di literalmente injusta espera. Di tamén que o Sergas contestou a demanda de Marcos apelando a dilixente actuación e a boa praxe. Leo un trozo da sentenza, volvo o castellano. A ver, seamos serios, dice el juez, seamos serios. Si hai un calificativo que non se pode predicar de la actuación sanitaria de la demandada, o sea, del Sergas, es precisamente diligente, que por definición significa pronto, con celeridad, ligero en la actuación. El juez dice, además, la atención sanitaria dispensada al actor ha sido buena, lo que se traduce en que al actor no le resten secuelas. Y la demandada evita una reclamación por responsabilidad mayor que la que se ha dirigido. Es decir, o Sergas, segundo o xuiz, nin foi dilixente, nin actuou con boa praxe.
Esto, bueno, pues puede servir de base, Ángel, para otros casos de agarda, agardando pacientes por operaciones que se prolongan más do que estipula o propio sistema sanitario.
Non hai ninguna ley, ninguna normativa que fixe un baremo de indemnizacións por agardar de máis. Esto, por exemplo, pasa nos bos ou nos trens, que sí que existen uns baremos, según dos cales, se te pasas dunha hora ou de 2 horas, pois che devolven X cartos. En sanidade non hai nada similar, e ademais isto é unha sentencia que é firme, pero é unha sentencia dun xulgado contencioso que, polo tanto, non senta xurisprudencia, é dicir, non crea, digamos, nova lei. O que sí ocorre é que isto é un precedente, ao cal se podería agarrar un abogado para presentar unha demanda similar. Eso sí, cada xuiz irá interpretando como considere.
Marcos, o estar tanto tempo agardando afectou a lesión?
O cirusano que me operou explicoume claramente que a miña vida ia estar condicionada a partir de agora, porque dixo que normalmente hai un deterioro a posteriori que pode ser en artrosis, artritis, un desgaste excesivo. Desgaste excesivo que unha degeneración, que no meu caso pode ser máis rápida do habitual. que me explicou, pola demora dende que me lesionei ata que me operaron.
O sea, que o tempo conta, o tempo que un está agardando unha operación, en algúns casos sí que conta e ten efectos.
Correcto, ¿no? De efecto, eu teño molestias. Eu na actualidade, a pesar de que fago vida normal, se me inflama, teño que ter cuidado, igualmente. A pesar de que podo facer vida normal, entre comillas.
¿Satisfeito coa cifra? Con esos 14.700 euros?
Máis que a cifra, é un tema personal. De que, por primeira vez na miña vida, consigo facerlle frente con éxito a unha situación insusta. Sinceramente, insusta. Porque non pode ser que te... A miña sensación é literalmente que me deixaron tirado ata que me operaron. E ainda que a operación, e recoñezo o cirusano excelente, un gran profesional, e o Sergas un gran servicio, hai que recoñecelo. Pero logo se perde toda esa profesionalidade e toda esa efectividade con estes detalles que te fan deixar así, como estiven eu tirado, desta maneira, sin unha opción e ainda por riba sin información clara.
Imos comentarlo agora con Alberto Rodríguez Cid, que foi o abogado que levou este asunto, pero como reflexión, Ángel, claro, isto non sei se muda o concepto de boa praxis, non? Non só atender os resultados, sino tamén, bueno, pois aos tempos, non? E ao que pasan eses tempos e os efectos que isto provoca no paciente.
O certo que nestes micros xa temos comentado en varias ocasións que ao final un paciente o que espera do sistema sanitario non é simplemente unha boa actuación médica que se dá por feito, senón unha experiencia satisfactoria. Un dos aspectos claves en que a experiencia sea satisfactoria é precisamente o tempo.
Alberto Rodríguez Cid, abogado, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Alberto, ¿cómo se acreditó en el juicio el perjuicio que sufrió el paciente en su vida diaria por este retraso injustificado?
Bueno, pues hay una parte en la cual no estamos muy acostumbrados, que es a indemnizar, como es en este caso, indemnizar situaciones en las que no existen secuelas. Entonces, lo que se trataría, y aquí se pudo probar, es que una persona que debería haber sido operado en X tiempo, no lo ha sido, y por tanto eso le ha generado una pérdida de oportunidad y un perjuicio. Perjuicio en el sentido de que esa persona ha tenido que estar, como en este caso Marcos, con un problema de rodilla, no tenía estabilidad en la rodilla, no le permite realizar marchas, una bipedestación constante. Entonces, claro, eso acarrea una serie de perjuicios en tu día a día que claramente está suponiendo una merma de tu calidad de vida.
Perjuicios que en realidad tienen todos los pacientes que están en lista de espera. Por lo tanto, cabría deducir de lo que deduce a su vez el juez que cualquier paciente que está en lista de espera podría ser indemnizado, ¿no?
Claro, siempre que esos tiempos en lista de espera no tengan un motivo justificado de por qué se ha tardado tanto en realizar esa intervención, pues lo lógico y lo suyo sería que fuese indemnizado, eso es.
El juez, dedica bastante parte de la sentencia a explicar la compensación, 14.000 euros, ¿qué os ha parecido? ¿Qué te parece?
Bueno, a mí me parece que no está nada mal, teniendo en cuenta que es una persona que con posterioridad, y así se acreditó en el juicio, fue operado en el Sergas y sin ningún tipo de secuela. Es decir, la intervención finalmente pues salió muy bien y esta persona no tuvo problemas ni secuela alguna. Con lo cual esa indemnización es meramente una indemnización por esa pérdida de oportunidad y una merma en la calidad de vida. Por tanto, entiendo que la cuantía está bastante bien.
Y hay que añadir una cosa, Viviana, que a nivel procesal es muy interesante que sean 15.000 euros porque no llega a 30.000, por lo tanto la sentencia se convierte en firme de manera automática, no es recurrible para el Sergas.
Claro, eso es.
Bueno, pues un caso muy interesante por lo que venimos contando, porque en este caso no estamos hablando de la indemnización de un daño, sino de ese tiempo, de esa demora excesiva que el paciente estuvo esperando por esa operación. Alberto Rodríguez Cid, gracias.
Muy bien, a ustedes. Saludo, buen día, hasta luego.
Marcos Vaqueiro Méndez, bueno, Oxeón, yo entonces ven. Ahora, con esas limitacións que contaba, ¿puede hacer vida normal?
Sí, de feito estou traballando.
No seu, de cociñeiro.
Non, agora non. Fun cambiando, fixen algo de panadería e agora estou nun supermercado.
Bueno, pois a vida sigue, non? A pesar de todos estos problemas e a veces situacións ás que non se ten que enfrentar. Ángel Paniagua, grazas.
Gracias.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad, en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Radio Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6.
Vivimos nunha provincia extraordinaria que apoia o deporte e impulsa os grandes eventos deportivos. A Deputación de Pontevedra está a realizar máis de 215 actuacións en infraestructuras deportivas. Adicamos máis de 36 millóns de euros a modernizar equipamentos. Aprobamos 720 axudas a deportistas da provincia, incrementando nun 50% os apoios. E atraemos centos de eventos de nivel nacional e internacional que proxectan este territorio como unha gran referencia deportiva. Vivimos na provincia do deporte. Somos a provincia do deporte. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Alegría de vivir para mí es saber que mi equipo nunca se ríe. Y si es Alberto González quien me lo cuenta, pues todavía mejor.
A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva de Alberto González en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Para mí, la alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos y hacer batallas.
Radio Voz. Alegría de vivir. Voces de tu Ciudad con Viviana Villaverde.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
Vivimos nunha provincia extraordinaria que apoia o deporte e impulsa os grandes eventos deportivos. A Deputación de Pontevedra está a realizar máis de 215 actuacións en infraestructuras deportivas. Adicamos máis de 36 millóns de euros a modernizar equipamentos. Aprobamos 720 axudas a deportistas da provincia, incrementando nun 50% os apoios. E atraemos centos de eventos de nivel nacional e internacional que proxectan este territorio como unha gran referencia deportiva. Vivimos na provincia do deporte. Somos a provincia do deporte. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
En 14 electrodomésticos tenemos lo mejor en electrónica, menaje, fitness y mueble auxiliar. Calidad, diseño y precio justo. Las mejores marcas y un servicio técnico experto. Además, reciclamos tus viejos electrodomésticos. Visítanos en Avenida Rosalía de Castro 10, Rivadumia, y en www.14electrodomésticos.es. Descubre por qué con 14 electrodomésticos las familias son más felices.
Radio Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Os Castaños Hospedaje Rústico Restaurante. Disfrute de una experiencia gastronómica en el corazón de Osalnés. Os Castaños ofrece relajación y desconexión rodeado de naturaleza, además de una amplia carta culinaria que le trasladará el sabor de la gastronomía gallega. Os Castaños, Barrantes, Rivadumia.
Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir. Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Es la 1:30, vamos a hablar ahora de educación y además, bueno, pues vamos a aprovechar para poner sobre la mesa algunos temas que han venido pasando en los últimos días, que hemos estado reservando para tener con nosotros a las voces autorizadas para abordarlos, porque en educación casi nada es sencillo y además los problemas, bueno, pues tienen algunas particularidades, hay que ser muy cautelosos con cómo se abordan. Estamos hablando de menores, estamos hablando de niños muchas veces muy pequeños, por lo tanto, bueno, pues muchísima precaución y mucho cuidado también con las menciones al respecto para proteger su identidad. Bueno, pues vamos a hablar, empezamos para contarles que desde Vigo se está impulsando una proposición no de ley en el Parlamento de Galicia por el derecho a una educación inclusiva en la comunidad autónoma. Ahora lo abordaremos. Este es un asunto del que se lleva hablando muchos años, pero desde FOAMPAS, la Federación de Madres y Padres, de Asociaciones de Madres y Padres de Vigo, quieren precisamente dar un acelerón a este asunto que está sobre la mesa desde hace años, pero que no acaba de ser 100% una realidad. Vamos a preguntarle por este asunto a Iria Salván, de Iria, bo día.
Hola, bo día.
¿Qué propoñedes a través desta proposición non de lei?
Ben, pois o que propoñemos a través de, vía PNL, que é outra forma de ILP, o que buscamos é que dunha vez por todas se cumpla o que di a Constitución e o que marca o decreto da ONU, que aínda que o Estado español ten unha moratoria hasta 2026, nos creemos que xa vai sendo hora de que se aposte por unha inclusión real nas aulas. E tendo en conta que os acontecementos que pasaron neste curso, creíamos que era o momento para facer esta ILP e que se teña en conta os dereitos dos menores que, por desgracia, non se teñen en conta a hora de facer a inclusión.
Que carencias estades detectando? Logo falaremos dos casos que saíron aos medios de comunicación nas últimas semanas.
Pois o que estamos detectando é que se fai un ao ratio e ao que estaba establecido de fai 20 anos e que non só iso, que non se teñen en conta as necesidades e as características das criaturas. Entón, vemos como en vez de intentar facer inclusión nas aulas, de repente volven a proliferar aulas específicas, aulas especiais ou aulas inclusivas, pero que non son inclusivas, onde queren quitar as criaturas para, para que fagan din que teóricamente para o ben do menor, pero ao final non é para o ben do menor, sino que fain al menos o modo de ver un gueto e volver a quitar as criaturas da realidade da aula, porque nos creemos que non con todos os estudios que as criaturas melloran moito cando fan inclusión real na aula e cos seus iguais.
Pedides máis recursos, polo tanto, Iria, máis recursos educativos dentro das aulas.
Evidentemente, o que pedimos é que en cada aula haxa un PT que poda botarlle unha man e poda facer realmente inclusión nesas aulas, que creemos que é a única maneira de facer unha inclusión e que é a única maneira de que as criaturas avancen tamén. Entón, eso evidentemente require moito máis recursos do que a Consellería está disposta a dar.
Dous docentes cando hai nenos que teñen necesidades especiais.
Evidentemente, dous docentes cando hai nenos de necesidades especiais, que se teña en conta o benestar do menor e non o diñeiro nin o coste que eso considera que eso ten para a Consellería, que se teñan en conta as necesidades, que se teñan en conta cantas criaturas hai na aula e que é o que necesitan.
E quero saudar tamén a Teresa Domínguez, ela é colaboradora deste programa, Premio Nacional de Educación, pedagoga e ademais, agora está xubilada, pero formadora de mestres durante moitos anos. Hola, Teresa.
Hola, bo día.
Están acadados os obxectivos de inclusión nas aulas?
Evidentemente non. Ante as novas que aparecen por toda Galicia, fora de Galicia, que se siguen demandando a inclusión, non. O que pasa é que hai que facer un bo estudio de cada centro educativo en particular. E a veces eses datos ou eses estudios non se fan. En educación, a veces, se fala de números. E se fala de número de docentes, número de alumnado. É certo que a ratio a partir do curso pasado en educación infantil de cuarto de educación infantil en 3 anos baixou a 20, parece que a simple vista podría ser unha gran medida, pero a medida é que tamén se fixo porque está baixando a natalidade e, polo tanto, esa medida prácticamente estaba... era moi doada de facer. Pero que eu teña na aula 20 nenos e nenas non quer decir que non necesite máis apoios ou non necesite máis profesorado. A inclusión debe partir do propio centro educativo, debe levar consigo un traballo feito coas familias para que as familias tomen conciencia da diversidade e da riqueza da diversidade. E eso tamén ten que salir do propio centro de formación de familias. E despois hai un tema moi importante, e é que toda a Consellería de Educación, pero en principio coa inspección educativa que ten cada centro, deben facer un bo estudio da realidade do centro. A veces, un aula con 20 é moi doado traballar metodoloxías inclusivas e activas, e ao mellor un aula con 10, non. Hai que facer un estudio de cada realidade de cada aula. E non... Non existen fórmulas xenéricas para que sirvan iguales para todo, para todos os centros. Hai que ter un pouco máis de sensibilidade, pero sensibilidade social de cara á inclusión. Hai moitas novas que a veces arrepían, non? Decir, o meu fillo ou a miña filla é un TEA ou é un síndrome de Rett e nunca o invitaron e o convidaron a un cumpleanos.
Ahora falaremos también de traballar a inclusión dentro do punto claro. de vista das familias, non? Pero quero preguntarle a Iria si estades detectando que, bueno, pois non se está axustando ben isto que di Teresa. Son os centros os que non están pedindo recursos ou é a consellería que os está negando?
Ben, o de baixar o ratio de 20 estaba en principio ben, pero recordemos que Vigo non vai poder ser porque o declararon zona tensionada, con lo cual, bueno, tamén está ben eso que, digamos, parece un brindis al sol, que é realmente o que parece, pero os centros piden os recursos. Pero a consellería se remite o catálogo, un catálogo que debe ser de 90 e tantos, un catálogo completamente obsoleto en el que se intenta meter unha fórmula matemática en tantos non se cumple o que di ela, sino unha fórmula matemática, tantos alumnados, tantas líneas, tanto docentes, tantos apoios, co cal eso é imposible porque efectivamente pode haber un aula con 20 criaturas que todo sexa fácil e non faga falla ter un pedagogo nin unha L nin ter nada porque non hai necesidade, pero sin embargo podo ter outra con 15 na que teña cinco casos e hai aulas con 20 alumnos nas que hai 5 e 6 casos.
Que realidades vos estáis atopando? Que problema estáis detectando? Hubo un caso, pues que chegou aos medios de comunicación porque as familias de outros nenos se movilizaron, que acabou con expulsión dun neno de sexto de infantil. Este é un caso grave, Iria?
Sí, pero bueno, non é a primeira expulsión. A vez que se expulse, é a terceira. E as familias o que buscaban era máis recursos, non que se expulsara a criatura. Me refiro que non é un caso que nos botamos unha man de FOAMPA, se estuvimos co centro e con, bueno, co AMPA, e o que se buscaba era que se lle dera máis recursos. Pero a solución que daba o inspector ou inspectora de zona era que se lle expulsara. Esa é a solución que ofrece a consellería. Entón, a ver si se vai un contratado. A ver si
foi a consellería quen recomendou a expulsión.
Sí, foi a consellería quen recomenda a expulsión.
E cal é a alternativa que se lle dá a un neno, bueno, pues que ven con problemas nun centro ou con problemas de antes, da pues o mismo.
Que se vaya...
Estamos falando dun neno de infantil.
Claro, que se vaya a outro centro ou que ese centro non é o adecuado para él. Esa é a solución que se lle dá a consellería. Entón, vemos como hai nenos que cambian de centro 1, 2, 3, 4 ou 5 veces. Entón, bueno, eso é non ter en conta os dereitos do menor, é non ter en conta a inclusión, é ter en conta só os recursos económicos e as necesidades. É decir, a min este neno me molesta, as criaturas, as familias me montan un lío, pois nada, que fago, que expulsen o neno. A que cuarta vez recomendamos que se marche a outro centro. Isto foi o que se lle dixo a familia dese neno.
Expulsar a un neno de infantil, Teresa, isto está regulado, que se pode expulsar a un neno de infantil que non... a lógica e intuición di que non é nin responsable dos seus actos.
Bueno, imos ver. Vou tratar de ser medianamente conciliadora nesta temática. Os centros educativos teñen un documento que son as NOF, Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia, e é aí onde se recolle que pasa con un neno, unha nena que ten problemas de conduta ou ten condutas disruptivas ou pega. Ben. Pero temos que analizar outras cousas. Para mí me parece un atentado á dignidade do neno, dese menor, pero sexa de sexto de infantil, sexa de quinto ou sexa de sexto de primaria, non? Ter que recurrir a unha medida extraordinaria que, ben, está tipificada e aparece na lei de convivencia e aparece no decreto que desenvolva. Pero temos que facer reflexionar. Eu, como docente de ese grupo, nos como docentes de ese centro educativo, nos como equipo directivo de ese centro educativo, departamento de orientación ter que recurrir á expulsión dun cativo ou dunha cativa, a mí me parece un fracaso como persoa docente e como persoa dedicada á educación, totalmente. Porque si hai condutas disruptivas, pero por culpa de, entre comillas, que o neno é un neno mal educado, hai que facer intervención coa familia, darlle modelos educativos positivos para poder tratar a ese neno. Por lo tanto, terían que intervir menores, tería que intervir outras institucións. Se aínda así non se consigue nada, pois habería que probar o mellor a codocencia ou tres docentes dentro da mesma aula.
Eso está contemplado.
Eso, o centro educativo ten autonomía pedagóxica para poder facer eso. A cuestión é, se a Consellería de Educación non me dá respostas a maiores apoios, no propio centro teño que buscar recursos, porque senón para min é un auténtico fracaso. E facer, evidentemente, presión coa Consellería de Educación, sin lugar a dudas, vale, porque non pode ser que sexamos, o sea, que os nenos sexan números, que os docentes sexan números. Aquí aparece como trasfondo tamén o pouco prestixio profesional que a Consellería lle dá a cada un dos docentes. E entón, habería que a mellor buscar fórmulas puntuais para dar resposta, porque a mellor habería que ver que pasa se cambiamos a metodoloxía da aula, que pasa se en vez de unha persoa docente e o mellor a profe de PT ou profe de PT IDL que pasa por ali certas horas a semana, temos docentes que van pasando por ali. Habería que haber experimentado en nunca expulsión, por moito que estea recomendado pola propia inspección educativa. Me parece terrible, terrible. Me parece un fracaso como sociedade. E por eso evo demandar.
Refírome que iso todos só intentaron dende o centro escolar, pedironse, só teñen unha PT, que xa a incluíron, falaron con familia, fixeron todo, me refiro que reclamaron dende a AMPA e a Consellería e primeiro foi que se expulse dous días, despois unha semana e despois un mes. Eso foi o que dixo a Consellería, que non había máis recursos, que o catálogo se cumplía e que non había máis recursos. Entón, nun centro onde xa ten unha PT moi xusta, por moito que a poñas na aula, non daba, entón, ao final, a Consellería será quen decida que se fai. E foi neste caso a Consellería, eu coincido contigo que é un fracaso, coincido ademais que un neno non ten o neno a culpa,
unha víctima.
Correcto, claro, estamos falando correcto, de nenos de infantil.
Correcto, correcto. Eu creo que a palabra correcta é con neno é unha víctima. Entón, o que se buscaba con esta denuncia que se facía dende a comunidade educativa era que a Consellería pusera máis recursos. A día de hoxe a Consellería puso máis recursos. Non.
Hai máis casos, Siria, similares en Vigo, vos consta?
Hai máis casos de expulsión.
Bueno, de expulsión ou de que haxa problemáticas sí, claro, específicas por sí, claro, un neno concreto e que estén xa aí nese punto no que se está debatendo claro, expulsar a un neno
claro,
pois
que hai máis casos, claro,
faltan
que
ese recurso.
Claro que hai máis casos con esa problemática, claro que hai máis casos onde hai que recordar que só hai 10 apoios para 10 persoas que fagan apoios ás criaturas. Me refiro, se eu necesito un apoio específico toda a xornada, só hai 10 para a provincia de Pontevedra. Entón, se hai máis nenos, hai algún que ten que quedar co apoio. Sin apoio, me refiro. Entón, eso sucede a día de hoxe.
Se está priorizando os casos máis graves dos máis graves dos máis
pero
graves.
Pero ainda sendo os máis graves dos máis graves, contendo todo, por exemplo, por que saiu a ILP esta? Porque fomos a Consellería, porque fomos ao Parlamento de Galicia con unha nai que tiña a súa filla en Beade, no Chans Membrive, uh-huh, e tiña o ano pasado o apoio e este ano non o ten. Cando a criatura ten as mesmas necesidades que tiña, pero dos 10 lle tocou o ano pasado e este ano non. E cando fomos ao Parlamento, o consellero decía, pois é o que hai, basicamente. Entón, a frustración desa nai, a frustración nosa que estábamos nesa tribuna onde nin siquiera foi capaz de mirarnos para arriba o consellero e negarnos a realidade, pois ao sair pola porta dixemos, temos que facer algo. E entón se nos ocorreu facer unha ILP para que a sociedade sepa o que sucede e para poder que debatir isto no Parlamento e que alguén sea capaz de votar en contra disto. Porque o que sucede é que as criaturas son víctimas, non son efectivamente, o disechetes moi ben, non son culpables, e aínda por riba non se cumplen os seus dereitos que, por lei, a Consellería tiña que garantirlles. Entón, chega un momento en el que xa non dá para máis. O sea, isto ten que cumplirse. E estamos falando de que en primaria aínda temos incidencias familias e aínda nos enteramos do que pasa. E aínda podemos participar máis. No instituto, nenos que chegan con apoio e con necesidades e que foron máis ou menos saindo adiante nos centros escolares, chegan a aulas onde hai 35, 34 nenos, onde non están dispostos o profesorado a aguantar que un neno se levante, que un neno faga cousas que co seu diagnose e coas súas cousas pode facer, co cal é carne de cañón e está expulsado todos os días fora da aula con partes e a recomendación da Consellería é que se marche un centro especial a un centro concertado o que faga FP básica, cando unha criatura que simplemente cos apoios necesarios que ten que garantir a Consellería saldría adiante.
Teresa, ¿por qué vale a pena educación inclusiva? Porque sociedade... son dous modelos diferentes, non?
Non deberían ser dous modelos, porque a diversidade forma parte das nosas vidas e da nosa sociedade. Que eu como persoa docente ou eu como teña na aula pois a un TEA, un síndrome de Down, a un TDAH, pois eu que vou a ter na miña sociedade, na cafetería onde vaya, no meu posto de traballo. O que pasa que eu creo que cada nestes momentos hai, non é que haxa sobrediagnóstico, sino que se diagnostica máis e polo tanto o número exponencialmente medrou.
Pero a realidade educativa, claro, non se adaptou a eso.
No. Debería adaptarse. Pero entonces esa realidade educativa tamén están as persoas docentes. Non, e pido e admiro a profesión docente porque amamei dende toda a miña vida durante 40 anos. Pero naquel momento, e neste, estou convencida, e sigo convencida, de que non todas as persoas que chegan á docencia sirven para ser docentes. E iso é unha realidade. Mentras non teñamos claro iso, o sea, a profesión docente a priori é apasionante, é maravillosa, sobre todo se eres tamén funcionaria, pero estou tratando con nenos e nenas diversos.
Por lo tanto, claro, ese modelo inclusivo conleva tamén uns cambios metodolóxicos, uns cambios do sistema.
Do sistema e de min como docente. En todos os centros educativos, a veces, claro, decimos, por que a Consellería non manda apoios? Porque a veces a Consellería só observa números e di, tal centro educativo ten tanto profesorado. Existe profesorado que ten horas de liberación horaria porque están especialistas co seu grupo. E entón empeza a sumar que cada docente, cada tutor de primeiro e segundo de primaria ten, sin contar religión, 5 horas de liberación horaria e 6 mínimo en de segundo a sexto de primaria. Entón a Consellería di, bueno, pois que empecen a implementar metodoloxías como pode ser a codocencia ou docencia compartida, como fan en moitos centros, que si lles dá resultado. Pero iso subleva o profesorado. E a veces subleva o propio centro.
Todo indica que, claro, que Consellería e docentes teñen que buscar un sistema que se xartellalo porque as familias non poden intervir nese entorno, por
non,
lo tanto,
claro. Pero a veces hai que dar respostas e respostas de múltiples formas. Pero a primeira é no propio centro educativo e ao mesmo tempo poñer o equipo directivo e todos os docentes traballando codo con codo como as familias ou con FOAMPAS para lograr e presionar a Consellería, pero dándolle o mellor resultados. Decir, si nesta aula que hai nenos e nenas con dificultades e con un diagnóstico médico, non, de neuropediatría, traballando dous docentes as 5 sesións, dan estos resultados. E entón, a partir de aí, seguir demandando. E que hai que seguir demandando sempre. sempre.
Ben, a consellería sabe que ese modelo funciona. Eu teño a sorte de ter unha criatura que está nun centro onde se fai inclusión na aula. E a miña filla tiña unha compañera que ten parálisis cerebral, onde supoñía que non iba a sumar, ni restar, ni a ler, e sabe ler, sumar, restar e multiplicar. O sea, e é parte da integrada na súa aula, vai con eles os cumpleanos, fixo comunión, invitou os compañeros de clase. Refírome que eso existe, pero eso que conleva moitos recursos que a consellería non quere poñelos. Vemos como sai un anuncio da CIGA onde decía que este ano se vai recortar aínda máis recursos en PT, en apoio pedagóxico e en AL, e efectivamente despois da lectura do decreto é certo. Entón, a consellería non aposta por este modelo, non aposta por un modelo de inclusión na aula, non aposta por isto, aposta por crear aulas específicas onde poder quitar as criaturas, e entón con dous PTs para todo o centro arranxo, porque as criaturas están todas metidas aí dentro. E eso que nos queremos? Non. Eso que dio o decreto da ONU? Non. Eso que dio a Constitución? Non. Eso ten en conta os dereitos das criaturas? Non. Eso é mirar o que é máis económico e máis barato. Pero despois se nos enchera a boca dicindo que Galicia que ten máis inclusión real, e non é certo. Ter 35 alumnos nun instituto, nun aula, ou ter 800 alumnos nun instituto, 752, e ter solo un orientador, cando é tan necesario orientador para saber que carreira queres escoller.
Bueno, claro, e xa non entramos en tema saúde mental, etcétera, claro, etcétera, nos institutos, que poderíamos estar un bo rato máis. Nada, como nos queda pouco tempo, quero aproveitar tamén para preguntarvos por como as familias tamén nos temos que enfrontar a esta realidade, porque decía Teresa, a sociedade mudou, os contextos mudaron, hai máis diagnósticos, hai unha inclusión que bueno, pues que ven imposta pola normativa, como decía Iria, pero tamén polos dereitos humanos, non? Entonces, todo isto está mudando, non? E bueno, pues as familias tamén temos que saber movernos neste contexto, e temos que saber tamén onde empezan os dereitos dos nosos fillos, onde acaban os dos nosos fillos, empezan os dos outros e ao revés, Iria. Que a mín isto tamén me parece interesante, e agora lle preguntarei a Teresa como pedagoga, pero, bueno, supoño que tamén nos temos que formar todos un pouco nestas cuestións, claro, ¿no? Porque a veces tamén é complexo ter un neno con necesidades, claro, especiais na aula.
Claro, me refiro que nos facemos unha cousa en DEFOAMPAS, son as escolas de familias, que é algo que funciona moi ben e leva facéndose moitísimo tempo, e explicando un pouco que tens que facer, que pasos e que necesidades. Entón, é certo que a priori pode parecer que hoy un neno... Non pasa nada, o sea, de verdade, na miña filla ten 10 anos, leva dende os 3, o sea, non hai ningún problema, o ven como algo normal, na sociedade existe, o sea, eu creo que se agora volveramos a revisarnos incluso agora de cando nos estudiábamos e fixeran o que fan agora, descubriríamos que moitas cousas que decíamos el rarito, pues igual era que tiña...
Altas capacidades, por exemplo.
Efectivamente, estou completamente de acordo. Entón, me refiro que a sociedade é diversa, creo que a palabra igual que as familias son diversas, igual que aceptamos outras cousas, pois é simplemente pois que haberá que saber que eso, que hai unhas necesidades, e tamén está o profesorado está formado e existe formación para saber como atallar os problemas e como poder solventalos. Ou, por exemplo, eu estaba pensando que nun cole, cando había los hipoacústicos, pois en vez de sonar o timbre, se pon unha música. E non pasa nada, e todo o mundo sabe que cando suena música, pois hai que ir ao recreo, ou eu que sei, ou os pictogramas, pois os nenos son capaces de entender os pictogramas, ou non sei, o no comedor, que aprenden linguaxe de signos. Me refiro que ao final esas cousas se enriquecen as criaturas que non teñen necesidades, e enriquecen tamén as outras, porque bueno, vivimos nun mundo diverso e nunha sociedade diversa.
Teresa, tamén, non, as familias temos que reflexionar, sí, a veces sobre isto, sí, claro, e saber en que claves nos temos que mover.
No momento que se plantexa, pois eso, unha expulsión, que mensaxe estamos dando ás familias do meu centro?
Xa.
É dicir, que ante o primeiro problema, pois se expulsa. E a miña reflexión tamén é, e a volta dese neno á aula despois dunha semana, de días ou un mes expulsado, totalmente etiquetado, e se permanece nese centro para o resto da súa vida será o neno, bueno, pois que expulsan, e tamén tamén outra reflexión. O sea, por que nun centro privado concertado ese neno vai a ter outro comportamento? Si vai a ser un neno estupendo e maravilloso nun centro privado concertado, teño que facer mover, non? Claro.
Eu creo que máis quitarse o problema que consideraría encima. Claro. Básicamente non vai a variar a súa, non vai a variar o comportamento, ese neno necesita unha axuda, necesita un apoio do centro escolar, un apoio, xa, darlle unha formación, un apoio ás familias para que eso non poda suceder. Estou segura de que o neno non ten ningunas ganas de portarse mal, nin ten ningunas ganas, nin siquiera portarse mal, non ten ningunas ganas de
faltan
ser
ferramentas.
Efectivamente. Sí.
Bueno, pois encántame escoitarvos porque, bueno, pois efectivamente, a veces os problemas están aí na rúa, chegan a nós, pero ao final, bueno, pois hai que poñer contexto, reflexión e sobre todo no que ten que ver co ámbito educativo que, bueno, pois por natureza é complexo, non? Así que, bueno, pois estaremos pendientes deste asunto, Iria, de como vai, bueno, pois creo que está recabando asinaturas, non?
Non, ainda non. Contamos que nos chega os pregos cara a finais de antes de que acabe o curso e mañán iremos, tenemos unha entrevista co grupo parlamentar do BNG e do PSOE para que fagan súa claro. ILP e a poden presentar.
E apropoñan os grupos, efectivamente, porque ese é o mecanismo da proposición non de lei do Parlamento. Pues estaremos pendientes pues da recollida de asinaturas e sobre todo que vos agradezo moito que nos axudes a poñer o contexto para bueno, pues entender o que está pasando tamén e as necesidades que hai neste ámbito. Iria Salvande, presidenta de FOAMPAS, grazas. Teresa Domínguez, pedagoga, moitísimas grazas, Teresa,
gracias
por acompañarnos tamén.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Nos vamos, les dejamos con la información deportiva y les recordamos que siguen informados en Radio Voz y también en la web de La Voz de Galicia. Que pasen una buena tarde, nos reencontramos mañana a las 12 del mediodía. Blind man sat on a fence, but it don't work.